วัสดีค่ะ VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงค่ะประจำวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมดำเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลโจมตีกาซาดับ40รายด้านเฮสบอลาห์ย้ำพร้อมร่วมมือตามดีลหยุดยิงจีนรัสเซียเคลื่อนไหวซ้อมลาดตระเวนทางอากาศในน่านน้ำญี่ปุ่นยูเครนร้องนาโต้ร่อนคำเชิญร่วมพันธมิตรในสัปดาห์หน้าไทยส่ง6นักเคลื่อนไหวกลับกัมพูชาจากคดีก่อกบฏด้วยคอมเมนต์ Facebook นักช้อปอเมริกันยังคงอินกับ Black Friday อยู่หรือเปล่าเรามีคำตอบนะคะและส่งท้ายกันวันนี้กาแฟดำวิวโสมแดงเมื่อ Starbucks เปิดสาขาใหม่ใกล้ชายแดนเกาหลีเหนือจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงเกาะติดวิกฤตในตะวันออกกลางค่ะมีความเคลื่อนไหวของฝั่งอิสราเอลรวมถึงกลุ่มเฮสบอลาห์มาฝากกันด้วยนะคะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับผู้นำกลุ่มเฮสบอลาห์ย้ำว่าพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลเลบานอนในการทำตามดีลข้อตกลงหยุดยิงที่มีกับอิสราเอลครับขณะที่ทางอิสราเอลโจมตีฉนวนกาซาทำให้ผู้เสียชีวิต40รายในวันศุกร์ครับหน่วยแพทย์ในกาซาเผยกับรอยเตอร์ว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่ฉนวนกาซานั้นเริ่มต้นในช่วงข้ามคืนจนถึงเช้าวันศุกร์บริเวณค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัตทางตอนกลางของดินแดนปาเลสไตน์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายหลังจากรถถังอิสราเอลถอนกำลังออกจากบางส่วนของค่ายผู้ลี้ภัยแห่งนี้และในช่วงเย็นวันศุกร์การโจมตีของอิสราเอลยังฆ่าชีวิตอีกอย่างน้อย10รายในเบอิตลาฮิยาทางตอนเหนืออีกทั้งยังมีรายงานผู้เสียชีวิตรายอื่นในทางตอนใต้ของฉนวนกาซาในวันศุกร์ชาวปาเลสไตน์หลายสิบชีวิตมุ่งหน้ากลับไปยังพื้นที่ที่กองทัพอิสราเอลถอนกำลังออกไปเพื่อตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนของพวกเขาก่อนเกิดเหตุโจมตีดังกล่าวโดยหน่วยงานฉุกเฉินของปาเลสไตน์ระบุว่าทีมงานไม่สามารถตอบรับคำขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ติดอยู่ในเคหสถานในช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้ทีมแพทย์ในกาซาเผยด้วยครับว่าโดรนอิสราเอลสังหารอาเมดอัลคาลุตที่เป็นหัวหน้าแผนกดูแลผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลคาเมลอัดวันในเบอิตลาฮิยาอีกด้วยขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุกับรอยเตอร์ว่าไม่ทราบเกี่ยวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเวลานั้นครับคุณนิติการ
ค่ะโรงพยาบาลคาเมลอัดวันเป็น1ใน3โรงพยาบาลทางตอนเหนือของกาซาที่ขาดแคลนทั้งบุคลากรอุปกรณ์การแพทย์เชื้อเพลิงและอาหารในการดูแลผู้ป่วยนะคะและกองทัพอิสราเอลเข้าจับกุมหรือขับไล่เจ้าหน้าที่แพทย์ของโรงพยาบาลนี้ออกไปเกือบทั้งหมดแล้วตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกาซากองทัพอิสราเอลออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะว่ากองทัพจะเดินหน้าโจมตีเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและส่งรถถังบุกเข้าไปในพื้นที่ตอนเหนือและตะวันตกของนูเซรัตในวันเดียวกันนี้ก่อนจะถอนกำลังออกมาในวันศุกร์ค่ะนับตั้งแต่5ตุลาคมเป็นต้นมากองทัพอิสราเอลระบุว่ามีกองทัพประจำการอยู่ในเบอิตฮาลิยาเบอิตฮานุนและจาบาลิยาเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มฮามาสกลับมารวมพลและโจมตีในพื้นที่ดังกล่าวได้อีกขณะที่ชาวบ้านเผยว่ากองทัพอิสราเอลพยายามป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้ามาอาศัยใน3พื้นที่นี้ค่ะอีกด้านหนึ่งทางอิสราเอลได้ปล่อยตัวชาวปาเลสไตน์30คนที่ควบคุมตัวไว้ในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้ระหว่างปฏิบัติการทหารในกาซาและผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดอยู่ที่โรงพยาบาลทางตอนใต้เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพตามการเปิดเผยของหน่วยแพทย์ในกาซานะคะอย่างไรก็ตามชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับอิสรภาพจากการจับกุมคุมขังของกองทัพอิสราเอลในช่วงสงครามรอบล่าสุดนี้บอกว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้ายและถูกทรมานในค่ายกักกันของอิสราเอลซึ่งกองทัพเทลวิปออกมาปฏิเสธในเรื่องการทรมานชาวปาเลสไตน์อิสราเอลเผยด้วยว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อ13เดือนก่อนฆ่าชีวิต 1,200 คนและจับกลุ่ม250คนเป็นตัวประกันขณะที่ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์เกือบ 44,300 คนนะคะส่วนประเด็นการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในกาซานั้นยังไม่เห็นความคืบหน้าค่ะและการหารือดังกล่าวก็หยุดชะงักไปในตอนนี้เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐประกาศข้อตกลงเลบานอนพร้อมระบุว่าจะมีการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในกาซาและเรียกร้องให้อิสราเอลและฮามาสยอมรับข้อเสนอดังกล่าวอีกคู่ขัดแย้งในสงครามตะวันออกกลางนี้คืออิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลาในเลบานอนค่ะซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มฮามาสที่เพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันและมีผลบังคับใช้ในช่วงย่ำรุ่งวันพุธ ก่อนที่ในวันพระหัสบดีอิสราเอลและเฮสบอลาต่างกล่าวโทษกันและกันว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้ในวันศุกร์นาอิมคาเซมผู้นำเฮสบอลาให้คำมั่นในวันศุกร์ว่าจะร่วมมือใกล้ชิดกับกองทัพเลบานอนในการทำตามข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลถือเป็นถ้อยแถลงแรกนับตั้งแต่ดีลหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อ2วันก่อนและหลังจากการสู้รบระหว่าง2ฝ่ายกินเวลากว่า1ปีและฆ่าชีวิตมากกว่า 4,000 คนนะคะคาเซมกล่าวว่าเฮสบอลาอนุมัติข้อตกลงนี้และด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของเราและด้วยสิทธิ์ของเราในการปกป้องตนเองและว่าจะมีความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่อต้านและกองทัพเลบานอนในการทำตามข้อตกลงที่เห็นชอบไปอย่างไรก็ตามผู้นำเฮสบอลากล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธในเลบานอนกุมชัยชนะอันศักดิ์สิทธิ์เหนืออิสราเอลที่ยิ่งใหญ่ในสงครามในสงครามเมื่อปี2006พร้อมกับกล่าวว่าผู้ที่คิดว่าเฮสบอลาจะอ่อนแอลงเราต้องขอโทษด้วยที่เดิมพันของพวกเขานั้นล้มเหลวภายใต้ดีลหยุดยิงนี้นะคะระบุให้เฮสบอลาและกองทัพเลบานอนถอนทหารจากพื้นที่ตอนใต้ของแม่น้ำลิทานีที่ทอดยาวเป็นเส้นทาง30กิโลเมตรบริเวณพรมแดนกับอิสราเอลเช่นเดียวกับกองทัพอิสราเอลที่ต้องถอนทหารจากพื้นที่ดังกล่าวเช่นกันและมีกำหนดเส้นตาย60วันณเวลานี้กองทัพเลบานอนส่งทหารเพิ่มเข้าไปในตอนใต้ค่ะแต่ได้เตรียมแผนถอนทหารที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีของเลบานอนโดยอ้างอิงจากข้อมูลจากแหล่งข่าวด้านความมั่งคงและเจ้าหน้าที่เลบานอนที่ให้ข้อมูลกับทางรอยเตอร์ค่ะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับอีกจุดหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือความเคลื่อนไหวทางเอเชียตะวันออกนะครับคุณนิติการกองทัพจีนและรัสเซียซ้อมลาดตระเวนทางอากาศบนน่านน้ำเหนือทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์โดยตีความพื้นที่ดังกล่าวเป็นน่านฟ้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามการรายงานของสื่อรัฐบาลปักกิ่ง CCTV ครับการลาดตระเวนทางอากาศรอบล่าสุดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนความร่วมมือระหว่าง2ชาติที่มีมาตั้งแต่ปี2019โดย CCTV ระบุว่าการซ้อมนี้มุ่งทดสอบและเสริมศักยภาพการฝึกฝนและการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของกองทัพอากาศจีนและรัสเซียไม่เพียงเท่านั้นกองทัพเกาหลีใต้ยังระบุด้วยครับว่าตรวจพบอากาศยานของกองทัพปักกิ่งและมอสโก11ลำบินเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศหรือว่า ADIZ ของตนเองเป็นเวลา4ชั่วโมงจึงได้ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อตอบสนองก่อนที่จะลงมาจอดโดยที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับรัฐบาลกรุงโซลทักท้วงไปยังจีนและรัสเซียว่าทั้ง2ชาติไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการลาดตระเวนดังกล่าวทั้งนี้ ADIC นั้นหมายถึงพื้นที่ความมั่นคงบนน่านฟ้าที่แต่ละประเทศจะขอให้อากาศยานที่บินเข้ามานั้นต้องแสดงตัวตนแต่ว่าเขตแดนทางอากาศนี้ไม่ถือเป็นเขตอธิปไตยของรัฐนะครับและบ่อยครั้งก็ทาบทับกับเขตที่รัฐอื่นประกาศเช่นกันเมื่อเดือนกรกฎาคมกองทัพจีนและรัสเซียซ้อมลาดตระเวนทางอากาศใกล้กับอลาสก้าของสหรัฐในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือและอาร์กติกโดยมีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ได้เข้ามาร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้สหรัฐและแคนาดาต้องส่งเครื่องบินขับไล่เข้าประกบเป็นการตอบโต้ครับคุณนิติการ
ค่ะขยับไปที่ยูเครนนะคะทางรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนอันดีไซบีฮาได้เรียกร้องให้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ส่งคำเชิญเพื่อให้รัฐบาลกรุงเคียฟเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านการทหารในเวทีประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างอิงจากรายละเอียดในจดหมายที่ได้รับเมื่อวันศุกร์สะท้อนถึงความพยายามในการผลักดันยูเครนให้ได้รับคำเชิญเข้าร่วมนาโต้และเป็นส่วนหนึ่งของร่างแผนแห่งชัยชนะที่ประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้เสนอเมื่อเดือนที่แล้วในการยุติสงครามที่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อปี2022ค่ะยูเครนยอมรับว่าประเทศยังไม่สามารถเข้าร่วมพันธมิตรด้านการทหารนี้ได้จนกว่าสงครามจะสิ้นสุดลงแต่การขยายเวลาคำเชิญเข้าร่วมนาโต้ในตอนนี้จะแสดงให้ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้เห็นว่าเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งไปได้นั่นคือการกีดกันไม่ให้รัฐบาลกรุงเคียฟเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนระบุในจดหมายด้วยว่าคำเชิญไม่ควรถูกมองว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งแต่ในทางกลับกันด้วยความเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าความเป็นสมาชิกภาพของยูเครนในนาโต้เป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้นั้นรัสเซียจะสูญเสียข้อโต้แย้งสำคัญในการเดินหน้าสงครามที่ปราศจากการยั่วยุนี้และยังบอกด้วยว่าคำเชิญยูเครนร่วมนาโต้จะเป็นการตอบโต้ที่เหมาะสมกับการยกระดับความขัดแย้งล่าสุดในสงครามที่รัสเซียเริ่มต้นที่ดึงทหารเกาหลีเหนือนับหมื่นนายเข้ามาและใช้ยูเครนเป็นสถานที่ทดสอบอาวุธชนิดใหม่ของรัสเซีย พร้อมกับบอกด้วยว่าต้องการผลักดันการตัดสินใจในการส่งคำเชิญยูเครนเพื่อเข้าร่วมพันธมิตรนาโตเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของนาโตในวันที่ 3-4 ธันวาคมนี้ที่ผ่านมาองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือได้ประกาศว่ายูเครนจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการทหารและอยู่บนเส้นทางที่ไม่อาจหวนกลับได้ในการเป็นสมาชิกภาพนาโต้แต่จนถึงเวลานี้ค่ะยังไม่มีการออกคำเชิญอย่างเป็นทางการหรือแม้กระทั่งกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนออกมานะคะบรรดานักการทูตในองค์การนาโต้เผยว่ายังไม่มีมติในหมู่สมาชิกนาโต้ที่จะเชิญยูเครนเข้าร่วมในเวทีนี้เพราะการตัดสินใจดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจาก32ประเทศสมาชิกและยิ่งไปกว่านั้นประเทศสมาชิกนาโต้ต่างจับตานโยบายยูเครนใต้การนำของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งในต้นปีหน้าด้วยค่ะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ไทยกันบ้างนะครับนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชา6คนที่โดนกล่าวหาในข้อหากบฏทรยศชาติจากการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบนแพลตฟอร์ม Facebook ถูกทางการไทยส่งตัวกลับประเทศเพื่อขึ้นศาลตามการรายงานของ AP อ้างอิงตามกลุ่มสิทธิมนุษยชนครับกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเขมรหรือว่าเขมร Movement for Democracy ที่ก่อตั้งโดยแกนนำฝ่ายค้านที่ลี้ภัยอยู่ที่ต่างแดนวิจารณ์ว่าการส่งตัวกลับจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6นั้นเผชิญกับการปฏิบัติที่ไร้ความเป็นมนุษย์และต่ำทรามในทัณฑสถานกัมพูชาที่มีความแออัดที่ผ่านมากลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มกล่าวหาว่ารัฐบาลไทยและกัมพูชานั้นมีข้อตกลงในทางพฤตินัยให้ส่งมอบตัวผู้เห็นต่างทางการเมืองที่ลี้ภัยคืนให้แก่กันและกันครับในฝั่งกัมพูชาเสียงวิจารณ์ดังกล่าวนั้นมีมาตั้งแต่สมัยการนำของฮุนเซนที่ครองอำนาจยาวนานเกือบ40ปีเรื่อยมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันที่นำโดยฮุนมาเน็ตผู้เป็นบุตรชายผู้ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2023ที่หลายชาติมองว่ามีความไม่เปิดกว้างและไม่เป็นธรรมผู้ถูกส่งตัวกลับครั้งนี้เป็นหญิง4คนและเป็นชาย2คนและทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับพรรคสงเคราะห์ชาติกัมพูชาซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีชื่อเสียงในประเทศที่โดนปราบปรามด้วยการยุบพรรคเมื่อปี2017และตามมาด้วยการดำเนินคดีและการจับกุมคุมขังสมาชิกพรรคเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนว่าผู้ลี้ภัยทั้ง6คนบวกกับอีก1คนที่เป็นเด็กอายุ5ขวบถูกคุมตัวที่จังหวัดปทุมธานีในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนถูกส่งตัวกลับกัมพูชาตามการรายงานของสำนักข่าวรีดิโอฟรีเอเชียที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน USAGM เช่นเดียวกับ VOA ครับองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ระบุในแถลงการในวันศุกร์ว่าเด็กวัย5ขวบคนดังกล่าวถูกนำตัวส่งครอบครัวที่กัมพูชาครับเข็งโสนดินโฆษกกรมราชทัณฑ์กัมพูชากล่าวว่านักเคลื่อนไหวทั้ง6ถูกแยกคุมขังในหลายเรือนจำเมื่อ25พฤศจิกายนตามการรายงานของ AP และหากศาลตัดสินว่ามีความผิดจำเลยทั้ง6อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด10ปีทางด้านอัมสัมอัดที่เป็นผู้อำนวยการขององค์กรสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาลิคาโยระบุว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวนี้ถูกศาลแขวงกรุงพนมเปญดำเนินคดีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในข้อหาทรยศชาติสืบเนื่องจากการโพสต์ข้อความวิจารณ์รัฐบาลกัมพูชาในโครงการสามเหลี่ยมความร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามหรือว่า CLVDTA นะครับโครงการดังกล่าวนั้นเป็นข้อตกลงในแผนพัฒนาร่วมมือทางการค้าและการเดินทางย้ายถิ่นในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกัมพูชาและพื้นที่ชายแดนที่ติดกับลาวและเวียดนามซึ่งลงนามในปี1999และริเริ่มอย่างเป็นทางการในปี2004โดยสามเหลี่ยมความร่วมมือนี้ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นการมอบผลประโยชน์ให้กับต่างชาติโดยเฉพาะการมอบสัมปทานที่ดินที่ถูกมองว่าเป็นการเสียที่ดินและอำนาจอธิปไตยให้กับเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีความบาดหมางในทางประวัติศาสตร์และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการประท้วงโครงการดังกล่าวในกัมพูชานะครับนำมาซึ่งการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่และมีประชาชนถูกจับกุมเกือบ100คนโดยนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ต้องสลายการชุมนุมเพื่อพิทักษ์ความเรียบร้อยและกล่าวหาว่าผู้ประท้วงมีจุดมุ่งหมายต้องการโค่นล้มรัฐบาลแต่ถึงกระนั้นนะครับในเดือนกันยายนรัฐบาลกรุงพนมเปญก็ได้ถอนตัวออกจากสามเหลี่ยมความร่วมมือดังกล่าวแต่ทว่าคดีความของผู้ชุมนุมนั้นยังคงดำเนินต่อไปครับ
ค่ะและก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรอบโลกนะคะคุณกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ voathai.com ค่ะนอกจากนี้ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะก็คือ Facebook Instagram X และ YouTube เรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากรายการคุณเยี่ยมหยุดไว้ค่ะคุยข้ามโลกค่ะ มาที่ประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะคะไปเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างวันนี้ยังคงเป็นวันทำการอยู่แต่ว่าเปิดไปครึ่งวันเท่านั้นเองนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ค่ะบวก 188.59 จุดที่ 44,910 จุดนะคะ S&P บวก 33.64 จุดที่ 6,032 จุดค่ะ Nasdaq บวก 157.69 จุดที่ 19,218 จุดราคาทองคำบวก 0.45% ที่ 2,676 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก32สตางค์ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้ยังคงเป็นวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐแต่เป็นวันศุกร์สำคัญเพราะว่าเป็น1วันหลังจากวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งเราก็ทราบกันดีนะคะว่าคือวัน Black Friday แต่ว่าฤดูการช้อปปิ้งส่งท้ายปีที่ดำเนินอย่างเต็มสูบแบบนี้นะคะหลายคนก็จับตาว่ามีพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้คนที่เปลี่ยนไปหลังช่วงโควิดที่ไปช้อปออนไลน์มากขึ้นภาวะเศรษฐกิจนะคะรวมถึงความกังวลเรื่องมาตรการภาษีนั้นจะส่งผลกระทบกับ Black Friday ในปีนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วจริงๆแล้วชาวอเมริกันยังอินกับ Black Friday อยู่หรือเปล่านะคุณเยี่ยมยุทธวันนี้เราก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Black Friday มาเล่าให้ฟังนะคะคำว่า Black Friday เนี่ยเป็นคำเก่าแก่หลายชั่วอายุคนค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายช่วงเทศกาลปลายปีเหมือนที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยคือเป็นการพูดถึงตลาดทองคำที่ดิ่งหนักในเดือนกันยายนปี1869ซึ่งเรียกกันว่า Black Friday แต่ว่าเริ่มมีการนำคำนี้มาใช้เกี่ยวกับการซื้อของในช่วงเทศกาลหลังวันขอบคุณพระเจ้านะคะในช่วงกลางศตวรรษที่20ในฟิลาเดลเฟียตอนนั้นมีตำรวจและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องรับมือกับมวลมหาประชาชนที่แออัดยัดเยียดในเกมอเมริกันฟุตบอลแล้วก็ชนกับเรื่องการแห่ซื้อสินค้าช่วงเทศกาลปลายปีนะคะก็เลยมีการพูดถึง Black Friday ขึ้นมาทางนี้มีการพูดถึงวันนี้ในอดีตที่นานกว่านั้นนะคะยิงยาวไปช่วงคริสต์ทศวรรษที่1950และ1960นู่นเลยค่ะโดยจีจางอาจารย์ด้านการตลาดนะคะจาก University of Maryland บอกว่ามีการพูดถึง Black Friday ในนิตยสารด้านการลงทุนเมื่อปี1951ซึ่งเรื่องของเรื่องคือพนักงานเขาจะลาป่วยหลังวันขอบคุณพระเจ้าอาจจะมีภาวะกินหนักไปหน่อยดื่มหนักไปหน่อยเพื่อที่จะได้หยุดยาวในวันสุดสัปดาห์นะคะคือเหมือนคล้ายๆกับว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันฟันหลอถ้าเป็นแบบบ้านเราก็เลยจะขอหยุดเพิ่มประมาณนี้นะคะและในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1980ค่ะห้างค้าปลีกในอเมริกาเริ่มมีการกล่าวถึงมีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับวัน Black Friday ว่าเป็นช่วงที่ธุรกิจกำลังดำเนินกิจการอยู่ในแดนลบคือแบบมีภาระหนี้นั่นเองก็เลยเป็นตัวเลขสีแดงในทางบัญชีแล้วก็กลับฟื้นคืนมาเป็นสีดำเนื่องจากความต้องการสินค้าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีนั่นเองนะคะแต่ว่าในช่วงหลายสิบปีมานี้ค่ะ Black Friday เริ่มขึ้นชื่อเรื่องคลื่นมหาชนที่บุกเข้าไปซื้อของในห้างร้านอเมริกานะคะในอดีตก็จะเห็นภาพการต่อแถวคิวยาวเหยียดบางคนก็ตั้งแคมป์ข้ามคืนเพื่อหวังจะได้สินค้าราคาลดกระหน่ำก่อนใครในช่วงเช้าวันศุกร์บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ยังคงมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าบางตากว่าในอดีตเพราะว่ากระแสการช้อปออนไลน์เข้ามาตีตลาดอย่างมากค่ะย้อนกลับไปเมื่อเทียบข้อมูลเมื่อปี2003นะคะยอดซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ที่ 1.7% ของยอดการค้าปลีกในไตรมาส4ของปีนั้นอ้างอิงจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐค่ะแต่ว่าปลายปี2019ยอดช้อปออนไลน์พุ่งมาเป็น 17.1% นะคะของยอดค้าปลีกรวมในช่วงเวลาเดียวกันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามทาง National Retail Federation และ Prosper Insight คาดว่า 65% ของชาวอเมริกันจะมาช้อปในวัน Black Friday ปีนี้นะคะคุณยิ้มยุทธขณะที่เจซาโกสกี้อาจารย์จาก Boston University บอกว่าสินค้ายอดนิยมนะคืออะไรหนีไม่พ้นโทรทัศน์ค่ะเพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยเขาบอกถูกกว่าในอดีตถึง 75% อันนี้เป็นการเทียบตัวเลขย้อนกลับไปเมื่อปี2014นู่นเลยนะคะทีนี้ปัจจุบัน Black Friday นั้นไม่ได้จบที่24ชั่วโมงในวันศุกร์อีกต่อไปนะคะเพราะว่ายอดช็อปกระจายนั้นเริ่มมาตั้งแต่หลังวันฮาโลวีนแล้วโดยอาจารย์จางค่ะอธิบายว่าเป็นการแข่งขันแย่งลูกค้าของห้างร้านโดยเขาชูกิมมิกในลักษณะที่บอกว่าจะส่งสินค้าให้ทันก่อนเทศกาลคริสต์มาสคือหลายคนคิดว่าถ้าสั่งไม่ทันแล้วจะส่งไม่ทันนั่นเองนะคะก็จะกลายเป็นว่าตายต้นคริสต์มาสของชาวอเมริกันเนี่ยจะไม่มีของขวัญที่อยู่ใต้ต้นคริสต์มาสนั่นเองนะคะและการหย่อนดีลดึงดูดใจบางอย่างก็เ เรียกว่าให้กันล่วงหน้าไปหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์ก่อนเทศกาลช้อปปิ้งจะมาถึงนะคะนอกจากนี้มันยังมีวันอื่นๆหลัง Black Friday ที่ทำให้นักช้อปอเมริกันเนี่ยเกิดภาวะลังเลไขว้เขวที่จะซื้อสินค้ายกตัวอย่างเช่นวันเสาร์ก็คือ Small Business Saturday นะคะและวันจันทร์คือ Cyber Monday ก็จะเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงปี2005เป็นต้นมานะคะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้หลายคนคิดว่าจะซื้อดีไหมหรือว่าเก็บไว้ก่อนจะไปซื้อ Cyber Monday ดีนะคะทางนี้ข้อมูลจาก Adobe Analytics เมื่อปี2003ค่ะพบว่าชาวอเมริกันนั้นใช้เงินไป 12,400 ล้านดอลลาร์ในวัน Cyber Monday นะคะและจ่ายเงินราว 15,700,000 ดอลลาร์ต่อนาทีนะไม่ใช่ว่าต่อแบบเทศกาลนะต่อนาทีเลยคุณในชั่วโมงท้ายๆของวันนั้นคือประมาณว่านึกขึ้นได้ว่าเราต้องช็อปแล้วล่ะก็เลยรีบมากดซื้อแย่งช็อปกันเว็บล่มกันในชั่วโมงท้ายๆของวันจันทร์นะคะขณะที่การจับจ่ายในวัน Black Friday นะคะอยู่ที่ยอด 9,800 ล้านดอลลาร์ในปี2023ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างน่าสนใจห่างกันหลักประมาณ 2-3,000 ล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในมุมมองของซาโกสกี้ค่ะยังคงเชื่อมั่นนะคะว่า Black Friday นั้นจะไม่เลือนหายไปง่ายๆค่ะแม้ว่าจะมีการลดระดับความสำคัญลงไปบ้างเพราะว่าผู้คนจะยังคงอินอยู่ขณะที่ห้างร้านก็ยังโหมกระแสไม่ให้ Black Friday นั้นจมหายไปกับเทศกาลช้อปอื่นๆค่ะทีนี้ในปีนี้ค่ะบริษัทวิจัยผู้บริโภค Prosper Insight and Analytics คาดว่าชาวอเมริกันราว183ล้านกับอีก4แสนคนจะช็อปตามห้างร้านและบนโลกออนไลน์ตั้งแต่วันขอบคุณพระเจ้าไปจนถึง Cyber Monday ปีนี้และ137ล้านกับอีก7แสนคนเขาจะพร้อมเพย์พร้อมจ่ายกันในวัน Black Friday เพียงวันเดียวเลยค่ะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับว่า Black Friday เนี่ยถูกให้ความหมายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลานะครับจากเรื่องราวของความตกต่ำในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยมาถึงจุดที่ Black Friday เนี่ยหมายถึงวันที่มีการใช้จ่ายอย่างสะพัดแล้วก็ช้อปปิ้งกันแหลกลานที่สุด1วันในอเมริกานะครับต่อปีทางผมเองก็สูญเสียเงินออมของผมไปจำนวนหนึ่งเหมือนกันครับคุณอธิการไม่ทราบว่ากระเป๋าตังค์เป็นยังไงบ้างครับ
ดิฉันยังแข็งแกร่งอยู่ดิฉันยังใจแข็งเห็นไหมดิฉันน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังลังเลที่จะช็อป Black Friday แต่ก็ไม่แน่จบรายการอาจจะมีพลาดพลั้งกันไปบ้างนะคะ
นาทีสุดท้ายนะ
เอาล่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะไปดูเรื่องราวของกาแฟเราจะมีการนำเสนอกันบ่อยครั้งแหละแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะพาไปดูจุดเช็คอินใหม่ซึ่งเป็นเช็คอินพิกัดร้อนซะด้วยใช่ไหม
ใช่ครับคุณอิทธิการเป็นรายงานข่าวเกี่ยวกับสาขาใหม่ของ Starbucks ในเกาหลีใต้ครับที่เรียกว่าเลือกทำเลคาเฟ่สุดปังที่เมืองชายแดนติดกับเกาหลีเหนือเลยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ไปเยือนคาเฟ่นี้เมื่อวันศุกร์นี้นี่เองนะครับแล้วก็พบว่ามีลูกค้าหลักร้อยคนเนี่ยเดินทางมาใช้บริการ Starbucks สาขาใหม่นี้นะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าคิมโพใกล้กับเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หรือที่เรียกกันว่าเขต DMC ครับแม้ว่าเขตนี้จะเป็นเขตที่มีนัยสำคัญทางความมั่นคงในด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่ง DMC ก็เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศที่ก็ต่างเดินทางมาดูบรรยากาศความตึงเครียดนะครับแล้วก็มาเช็คอินในจุดต่างๆโดยเฉพาะในชื่อหมู่บ้านพักรบปันมุนจอบนะครับที่เห็นคนไปกันบ่อยๆคร
ับ
และแม้ที่ตั้งของคาเฟ่ Starbucks สาขาใหม่นี้จะไม่ได้อยู่ในจุดที่โด่งดังแล้วก็มีการคุ้มกันทางทหารน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆแต่ว่าผู้ที่มาเยือนนี้ก็ยังคงต้องผ่านด่านตรวจของกองทัพเพื่อไปให้ถึงร้านกาแฟนะครับ
คือไม่ใช่ว่าคุณจะเดินเข้าไปเพื่อสั่งอเมริกาโน่หรือว่าคาราเมลมาคิอาโต้ได้ง่ายๆนะคือคุณจะต้องมีการตรวจความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งก่อนจะไปถึงตรงนั้นด้วย
ใช่ครับจะดุมๆเข้าไปไม่ได้เลย
ใช่แล้วถ้าใครที่ได้ดูไลฟ์สดของเราในขณะนี้นะคะก็จะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยมีไฮไลท์อย่างนึงคือเขาไม่ได้จิบกาแฟกันอย่างเดียวมันเหมือนมีมุมให้ไปถ่ายภาพด้วยแล้วก็มีจุดชมวิวด้วยใช่ไหม
ใช่ครับอันนี้เป็นหนึ่งในจุดขายของคาเฟ่นี้เลยครับก็คือจุดชมวิวที่สามารถส่องกล้องแล้วก็มองข้ามแม่น้ำไปเห็นถึงเมืองแกพึงของทางฝั่งเกาหลีเหนือนะครับซึ่งห่างออกไปราว 1.4 กิโลเมตรครับก็คือถ้าหากวันไหนทัศนวิสัยดีเนี่ยผู้สังเกตการผ่านกล้องเนี่ยสามารถเห็นกิจวัตรประจำวันของประชาชนในเมืองดังกล่าวได้เลยนะครับคือในทางเทคนิคเนี่ยคือเห็นว่าคนมาดูเยอะแยะชมวิวกันอย่างนี้เห็นทัวร์มาลงจริงๆจังนี้ ทางเทคนิคเนี่ย2เกาหลียังคงอยู่ในสภาวะสงครามกันนะครับแต่ว่าสภาพการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลสืบเนื่องมาจากสัญญาสงบศึกเมื่อปี1953นะครับซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในภาวะนั้นและยังไม่มีการลงนามสิ้นสุดสงครามจริงๆครับความตึงเครียดระหว่าง2ชาติก็เรียกว่าระอุขึ้นนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสะท้อนจากภาพของการระดมส่งบอลลูนขยะจากฝั่งเกาหลีเหนือมายังเกาหลีใต้เพื่อบอกว่าเป็นการตอบโต้การส่งใบปลิวต่อต้านรัฐบาลจากนักเคลื่อนไหวทางฝั่งใต้ส่งไปทางฝั่งเหนือน
ะ
รวมถึงการระเบิดถนนแล้วก็ทางรถไฟของเชื่อมต่อ2เกาหลีในพื้นที่ของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะครับไปฟังเสียงของลูกค้ากันบ้างนะครับมาจากแบ็คฮีซุนที่เป็นชาวเมืองคิมโพวัย48ปีครับเดินทางมาลองกาแฟสตาร์บัคตั้งแต่เช้าวันศุกร์นะครับแล้วก็กล่าวว่าผมหวังว่าจะสามารถแบ่งปันกาแฟรสชาติดีนี้ให้กับประชาชนในเกาหลีเหนือ
ค่ะ
ทางนายกเทศมนตรีเมืองคิมโพครับคิมยุงชูหวังว่าชื่อเสียงของแบรนด์กาแฟจากสหรัฐนี้จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนที่มืดมนและน่าหดหู่ให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเพื่อความมั่นคงและสันติภาพนะครับในภาพใหญ่ครับในไตรมาสที่3ของปี2024นี้ Starbucks มีสาขาในเกาหลีใต้อยู่ 1,980 แห่งเลยนะครับอ้างอิงจากบริษัท SCK ที่ถือลิขสิทธิ์การทำเครือร้านกาแฟนี้ในประเทศดังกล่าวก็เป็นทำเลคาเฟ่ที่เรียกว่าแปลกใหม่นะครับแล้วก็เป็นวิวที่คงไม่ได้เห็นกันง่ายๆในสำนักข่าวต่างประเทศเรียกวิวนี้ว่าแนวปะทะแนวรบสงครามเย็นแนวสุดท้ายนะครับเพราะว่าในทางเทคนิคก็คือยังสงครามยังดำเนินอยู่นะคร
ับใช่คือในภาวะตึงเครียดแต่อีกฝั่งหนึ่งของฝั่งเกาหลีใต้ก็มีการจิบกาแฟและชมวิวอันนี้ก็น่าสนใจนะคะก็ยังคุยกันก่อนเข้ารายการว่าจะมีของที่ลักษณะคือในสาขาต่างๆของ Starbucks เนี่ยเขาจะมีการขายแก้วกาแฟซึ่งตามจุดเมืองต่างๆก็จะมีแก้วกาแฟแตกต่างกันไปอย่างที่กรุงวอชิงตันก็จะมีแก้วเป็นแบบซากุระนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าในพิกัดตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีการขายแก้วกาแฟในลักษณะไหนก็จะเป็นไอเดียถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปนะคะก็แชร์ข้อมูลหรือว่าคอมเมนต์กับเราได้นะคะว่าเป็นยังไงแต่นี่เขาเพิ่งเปิดตัวกันเท่านั้นเองนะคะและที่จบไปค่ะก็คือสุดสัปดาห์กับวิวเอวันนี้นะคะดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุดที่ฉายาต้องลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน